središče.
V Slovenski Bistrici na frekvenci 107,3 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V tretjem protikoronskem zakonu o spredju spodbuda za krajši delovni čas. Predlog posebno pozornost namenja tudi turizmu in gostinstvu. Ob svetovnem dnevu čebel pozivi k njihovi zaščiti in skrbi zanje. Vreme, zjasnilo se bo, jutri bo po večini sončno in vetrovno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je danes vendarle oblikovala predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerega je tokrat kot pomoč podjetjem iz vseh panog vključila shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, posebno pozornost pa posvetila tudi turizmu in gostinstvu. Celoten paket je vreden 1 milijardo evrov. Podrobneje so o zakonu spregovorili finančni minister Andrej Šircelj, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj. Ključne poudarke je zbrala Tanja Dominko.
Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da bo inštrument skrajšanega delovnega časa sofinanciran iz Evropskega sklada ŠUR. Takole plastično je pojasnil.
Pač delavec dela na dan 8 ur, če dela le polovico, bo polovico denarja dobil iz tako imenovanega sklada ŠUR. Glejte, delavec seveda ne bo zdaj videl na svoji plači, iz katerega dela je ta plača financiranja, za njega bo ostalo vse enako, dobil bo seveda plačo, tako kot jo dobi v kateremkoli drugem primeru.
Na ravni Evropske unije bo ta sklad znašal 100 milijard evrov, a konkretna številka, koliko denarja naj bi posamezna članica dobila, še ni znana. Gre za povratna sredstva, za katera se bo treba zadolžiti, ampak bo obrestna mera ugodna, saj so bonitetne ocene Evropske komisije dobre, pravi Šircelj. Dodaja tudi, da se tudi zaradi tega ukrepa pričakuje čim prejšnjo oživitev gospodarstva.
Prvič, zakaj je tako hitri ukrepi, še to? Zaradi tega, ker računam na to, da bo gospodarstvo čim prej zaživelo, in da bo ta kriza, ki je nastala na podlagi epidemije, imela črko V, kar pomeni, da ko je prišla, bom rekel, na dno, na tisto skrajno točko, da se bo dvigala in da to, da se bo dvigala zelo hitro. To nam napoveduje tudi Evropska komisija, to nam napoveduje tudi nekatere druge inštitucije, ki se ukvarjajo z makroekonomskimi napovedmi, seveda pa je to možno zaradi tega, ker so ukrepi na področju zdravstva enostavno, da rečem nekoliko bolj enostavno, prijeli, zaradi tega, ker so ljudje spoštovali te ukrepe in zaradi tega, ker smo seveda lahko kot prva država razglasili, da ni več epidemije v Sloveniji.
Ta ukrep je po njegovem tudi veliko bolj spodbujevalen.
Podjetja lahko začnejo načrtovati poslovne procese, proizvodne procese in tako naprej in ne nazadnje lahko zaženejo in ni treba, da ljudi pošiljajo na čakanje. Ljudje lahko delajo nekaj ur, lahko delajo fleksibilno, lahko delajo tako, kot določa ta proces poslovni, proizvodni in z tega zornega kota jaz vidim ta ukrep kot veliko bolj motivacijski ukrep, zato da pridemo na tisto stanje, ki je bilo pred to krizo. Seveda pa ne bomo prišli naslednji dan, ampak bomo prišli verjetno v nekaj letih.
Cilj dosedanjih vladnih ukrepov in tudi novega paketa je ohraniti čim več delovnih mest in ravnotežje v družbi, je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj. O podatkih za brezposelnost je povedal.
Primerjava april 2019, april 2020, beležimo zelo veliko medletno rast novo prijavljenih v evidenco brezposelnih, to je bilo 190% medletna rast. To, da se pa zadeva zelo umirja, pa kaže medletna rast maj 2019, maj 2020, ki je 6%. Torej, z optimizmom zremo naprej, v čas po epidemiji.
Shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa uvajamo kot 18. država. Velike uspehe z njo imata Avstrija in Nemčija. Namenjena je tistim delodajalcem, ki svojim zaposlenim ne bodo mogli zagotoviti dovolj dela. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
V osnovi bomo sofinancirali do 50% skrajšanega delovnega časa. To pomeni od 20 do 5 ur. Največ torej se bo dalo skrajšati delovni čas na polovični delovni čas, če se izrazim bolj preprosto. Zadev, ko delavec ne dela, torej največ 20 ur, pa bo delodajalec temu zaposlenemu izplačal subvencijo, nadomestilo v višini 80% plače. Za tisti del, ko zaposleni dela, pa bo seveda prejel normalni delež svoje normalne plače. To nadomestilo v višini 80% za tisti del delovnega časa, ko delavec ne dela, bo njegov delodajalec prejel subvencijo države v fiksnem znesku. Preračunano je tako, da bo lahko dobil od 112 do 448 evrov. Ukrep je zastavljen tako, da se poračuna pri zaposlenem, ki prejema minimalno plačo, pri ostalih pa seveda sorazmerno doda delodajalec.
In komu bo ta ukrep namenjen?
Ocenjujemo skupaj z socialnimi partnerji, s katerimi smo tudi delali v delovnih skupinah na tem ukrepu, da bo ukrep privlačen, da bo ukrep dobro odgovoril na potrebe tistih panog, ki ne bodo mogle v polnosti takoj po koroni zagnati svoje dejavnosti oziroma proizvodnje. Pogoj za koriščenje oziroma za upravičenost do teh ukrepov bo osnovni pogoj, vstopni, da delodajalec najmanj 10% zaposlenim ne more zagotavljati vsaj 90% dela, to pomeni vsaj 36 ur dela, in sicer na podlagi pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas, ne glede na to, a je to za skrajšan ali za nedoločen, oprostite, ne glede na to, a je to za določen ali nedoločen delovni čas.
Ukrep skrajšanega delovnega časa bo lahko uveden s 1. junijem in bo veljal do konca tega leta, delodajalec ga bo sicer uveljavljal mesečno. Delodajalci so si želeli tudi ohranitev sheme subvencioniranja čakanja na delo, ki se sicer 31. maja izteče. Ta ukrep je podaljšan za en mesec, a le za turizem. Minister za delo.
Ocenili smo po analizi vseh podatkov, po posvetu z vsemi relevantnimi deležniki, da bomo na tak način najbolje odgovorili in pomagali tistim, ki res še ne bodo mogli zagnati dejavnosti. Potem pa vse spodbudili, da počasi preklopimo na koriščenje skrajšanega delovnega časa, saj želimo spodbuditi tudi turizem, ne nazadnje, katerega glavna sezona prihaja k aktivnosti.
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je v ukrepih za turizem dejal.
Na osnovi predlogov našega ministrstva in sodelavcev članov vlade sta bila na področju turizma in gostinstva sprejeta dva ključna ukrepa. In sicer, prvi ukrep je nadomestilo za čakanje na delo za podjetja v turizmu in gostinstvu, ki jim bo po prihodu, ki jim bodo prihodki po njihovi oceni padli za več kot 10% glede na 2019. Sem pa štejemo, in to je pomembno, hotele, počitniške domove, avtokampe, restauracije, potovalne agencije, organiziranje razstav in sejmov, obratovanje objektov za kulturne prireditve, kot smo prej govorili o kulturi, igralnice in tudi turistične prevoze, zelo pomemben del infrastrukturnega prevozniškega sektorja. Delodajalci morajo zaposlene napotiti na čakanje do 30. junija 2020, in delodajalec se lahko v tem času vrne, oziroma delavec se lahko v tem času vrne na delo do 7 dni na mesec, kot je bilo v prvem paketu. da nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji in višina delnega povračila izplačenega nadomestila plače strani Republike Slovenije znaša 80% nadomestila plače.
Nastanitvenim obratom namerava vlada pomagati tudi z izdajo turističnih bonov vsem polnoletnim državljanom v višini 200 evrov in 50 evrov za mladoletne. Bon bo tako dobil vsak.
Storitve se nanašajo na nastanitve in nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, turistične kmetije in vsi ostali podobni nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje. Bon lahko državljani vnovčijo do 31. decembra letos. FURS pa bo v 8 dneh od predložitve bona povrnil znesek 50 oziroma 200 evrov ponudniku storitve. Višina državne pomoči s turističnimi boni je ocenjena na 345 milijonov evrov, vendar je tukaj potrebno poudariti multiplikativni učinek oziroma dodatno potrošnjo turizmu, ki jo bodo izvajali dopustniki in bo imelo to koriščenje bonov vpliv še z dodatnimi 172 milijoni evrov, zato ker bodo pač dopustniki na teh lokacijah trošili za tisto, kar bon ne pokriva.
Poleg tega vlada s predlogi zagotavlja sredstva za vse pripadnike civilne zaščite in prostovoljce, ki so pomagali pri boju z epidemijo.
Naj omenim, da smo predvideli poseben dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za pripadnike civilne zaščite ali državljane, ki so bili upoklicani k opravljanju nalog za zajezitev epidemije COVID-19, in sicer bo ta dodatek znašal 30 evrov dnevno za te dneve, ko je bil posameznik upoklican.
Tretji protikoronski paket bo vlada še danes poslala v državni zbor.
Pri nas so včeraj že 7. zaporedni dan odkrili manj kot 2 okužbi s COVID-19. Ob skoraj 1000 testiranjih so potrdili en nov primer. V bolnišnicah se je zdravilo še 23 bolnikov, od tega le še 4 na intenzivnih oddelkih. Smrtnih žrtev že 3. zaporedni dan ni bilo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pred dnevi začeli objavljati število aktivno okuženih. Po njihovi oceni je v Sloveniji trenutno približno le 25 okuženih z novim koronavirusom, največ aktivno okuženih od izbruha epidemije pa je bilo 3. aprila, in sicer 609. Vse od takrat dnevno število upada. V Mariborskem zdravstvenem domu je od danes na voljo samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Razlog za takšno odločitev je povečana potreba po izvajanju brisov zaradi povečanega prehoda državne meje. Samoplačniško testiranje je na voljo tudi v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu in Ravnah na Koroškem. Do konca tedna bo omenjeno testiranje možno tudi v brežiški bolnišnici. Po daljšem premoru zaradi epidemije se je v Hočah znova sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije. Med drugim so govorili o povprečninah in delovanju v času pandemije. Povišanje povprečnin so pričakovali že od prejšnje vlade, saj jim višje vsote pripadajo po zakonu. Z obstoječo so zdaj zadovoljni, še vedno pa želijo nadaljevati pogovore v smeri zniževanja stroškov občin. Opozorili so, da so se lokalne skupnosti tudi v sedanjih kriznih razmerah izkazale kot tiste, ki so ob različnih izrednih dogodkih v prvih bojnih linijah, tako organizacijsko kot tudi finančno. Upajo, da jim bo država povrnila izredne izdatke, ki so jih imeli.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na mednarodni konferenci ob svetovnem dnevu čebel, ki jo je pripravila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO, so opozorili na skrb za čebele. Za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev je ključno sodelovanje vseh, ki so odgovorni za nje. Na konferenci z naslovom Angažiraj se za čebele je Slovenijo zastopala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki se je pridružila pozivom k zaščiti opraševalcev.
Jaz verjamem, da ni potrebno poudarjati tega, kakšen pomen imajo dejansko čebele v današnjem svetu, kako prav posebej je potrebno biti pozoren na vse oblike zaščite čebel in seveda posledično potem njihovega doprinosa k pridelavi hrane, pa vendar v letošnjem letu z tem sloganom Angažiraj se za čebele želimo opozoriti, da pri tem seveda morajo sodelovati prav vse skupine oziroma vsi, ki na kakršen koli način lahko v bistvu k temu prispevamo. Od organizacij do različnih političnih asociacij.
Ob svetovnem dnevu čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017, je bila na sedežu Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici popoldne slavnostna seja upravnega odbora, nadzornega odbora, vodstva in zaposlenih na zvezi. V Zagrebu sta se danes sestala generalna direktorja slovenske in hrvaške policije Anton Travner in Nikola Milina z ožjimi sodelavci. Govorili so o pandemiji koronavirusne bolezni in ukrepih, ki sta jih državi sprejeli za zajezitev okužb. Poseben poudarek so dali postopkom pri prenehanju postopkom pri prehajanju državne meje ob upoštevanju ukrepov, ki so trenutno v veljavi. Govorili so tudi o trenutnih razmerah v zvezi z nezakonitimi migracijami med državama oziroma razmerami na balkanski migrantski poti v Evropo. V obeh primerih so potrdili dobro sodelovanje, ki ga želijo ohraniti. Razvojni program Združenih narodov ocenjuje, da bi se stopnja globalnega človeškega razvoja lahko zaradi pandemije novega koronavirusa letos prvič v 30 letih znižala. Svet je v zadnjih 30 letih videl številne krize, vključno z globalno finančno krizo. Vse so človeški razvoj močno prizadele, vendar je na globalni ravni iz leta v leto vseeno napredoval. COVID-19 s svojim trojnim udarcem, zdravju, izobraževanju in dohodkom pa bi lahko ta trend spremenil.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nedeljo 24. maja bodo v Porčinju nad Čedadom v Beneški Sloveniji obhajali praznik Matere Božje. Dvojezično italijansko-slovensko svetomašo bo daroval škedenski župnik Carlo Gamberoni. Ker je število vernikov pri maši še vedno omejeno, v Italiji je udeležba pri maši mogoča od ponedeljka, bodo omogočili prenos na Facebooku. Kot piše 15-dnevnik Dom, je zelo primerno, da letos, ko doživljamo pandemijo zaradi novega koronavirusa, prosimo Marijo iz Porčinja, zdravje bolnikov, za pomoč. Pogled v zgodovino namreč pravi, da je pred 165 leti, leta 1855, začela moriti kolera, ki je po Evropi zahtevala okoli 20 milijonov življenj. V malem Porčinju je v le nekaj mesecih umrlo kar 15 ljudi, tudi župnik. 8. septembra tega leta se je Marija prvič prikazala 10-letni Tereziji Duš in ji govorila v slovenskem narečju. Letos torej mineva 165 let od Marijinih prikazovanj, 150 let od smrti Vitkinje Terezije in tudi 75. obletnica bratomora 16 katoliško usmerjenih partizanov.
Preglejmo vremensko napoved. Ponoči se bo postopno zjasnilo, zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno, na Primorskem bo pihala burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 ob morju in v krajih z burjo okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo do 22, na Primorskem do okoli 25 stopinj. Obeti: V petek in soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo deževalo, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana, zmerno oblačno in 20 stopinj Celzija. Koper 23, piha burja v sunkih do 42 km na uro, Bovec 21, piha severovzhodnik v sunkih do 47 km na uro, Krško 21, Celje, Murska Sobota in Idrija 20 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 19, Maribor in Vrhnika tudi 19, Postojna in Rogaška Slatina 18, Metlika, Bohinjska Češnjica in Slovenjgradec 17 stopinj, Gornji grad 16, Ravne na Koroškem 15, Babno polje in Lisca 14, Kredarica pa je v megli in 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Velenje-Arja vas pri Vinski gori. Zaradi prometne nesreče pa je v Ljubljani zaprta Derčeva ulica. Zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg kilometr, vozila so na voznem pasu, in pa na Podravski avtocesti pred menim prehodom Gruškovje proti Hrvaški tudi kilometr, vozila so na odstavnem pasu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
In tvoj vroč utrip na roču cvetočih lip, hej, zavriskal bom na glas. Čutim, da si v meni dolini še zeleni Slovenija, brat in sestra sva. Na obzorju zagledam dom, slišim domači zvon, stara lipa v poti še stoji. Materi, oči žarijo, vračam se na domačijo, Slovenija, brat in sestra sva. Moja kri je kot reka, ki ne ustavi, jo zaprika, naj še tvoj glas z nami zadoni. Zate Slovenija, ej Slovenija, s tabo danes je spet prekrasen dan. Živim mi še, a mogel bi umeti le za te. Za te Slovenija, ej Slovenija, s tabo danes je spet prekrasen dan. Za te Slovenija, rad živim mi še, a mogel bi umeti le za te.
Na obzorju zagledam dom, slišim domači zvon, stara lipa v poti še stoji. Materi, oči žarijo, vračam se na domačijo, Slovenija, brat in sestra sva. Moja kri je kot reka, ki ne ostavi, jo zaprika, naj še tvoj glas z nami zadoni.
Za te Slovenija, ej Slovenija, s tabo danes je spet prekrasen dan. Za te Slovenija, rad živ bi še, a mogel bi umeti le za te. Za te Slovenija, ej Slovenija, s tabo danes je spet prekrasen dan. Za te Slovenija, rad živ bi še.
Prav prijazen pozdrav vam želim v večernem delu programa Radija Ognjišče. Dobro večer in seveda dobrodošli, da prisluhnete vsebinam, ki smo jih pripravili prav z mislijo na vas. In kaj boste lahko slišali? 19:05 bo na sporedu nova šmarnična naloga, Jure jo je že pripravil, ob 19:00 pa neposredni prenos svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Ob 20:00 prihaja sredina večerna oddaja Aštekaš. Glasbena oddaja, ki bo tudi tokrat prinesla nekaj glasbenih novosti, pa morda še pogled v letošnjo Eurovizijo, ki je bila, pa je ni bilo. No, več v oddaji Aštekaš ob 20:00. Ob 21:15 pa bo na sporedu še druga glasbena oddaja, ki jo imamo običajno ob sredinih večerih. To je oddaja Sodobno krščansko glasbo Ritem srca, ki jo pripravlja Andrej Jerman. 20. maj je večer, upam, da bo lep in prijazen ter prijeten, no če pa se ozremo po današnjem dnevu v preteklosti, pa vidimo zapis, da je prav na današnji dan leta 1506 umrl veliki pomorščak Krištof Kolumb. No, rodil pa se je na današnji dan leta 1944 veliki glasbenik Joe Cocker. Še marsikaj se je dogajalo na 20. maja. Nekaj teh spominov bomo pred vas razgrnili prav v kratkem. Ostanite z nami.
Kaj sem za te dal? Joko ko otrok, epka ti, nora je mladost, moje je srce, vajalo za te. Uja je v sebi, rože pa mladanske, rua se pa marila, mne še zdaj srce bali. Za tebe dal. Strašno bete ljubov jest, jen tešte mal. Epka ne ido pondu tvoje kamere ključ. Epka ti čertel so noć, lunca stubor me de pa moć. Za te dal. Uhladilo mi se srce, ti se mne vse, težko je gorje, brez lepje zlete. Moja si radost, zlato sunce mojo, u risko bejen tvojo, vrne mne vso mladost. Moja pevka, kaj bi jest za tebe dal. Strašno pete ljubov jest, jen tešte mal. Pevka ne ide bom do tvoje kamere ključ. Pevka ki so noć, lunca stuhor me de pomoć. Moja petka, kej bi jest za tebe dal. Strašno pete ljubov jest, jen tešte mal. Petka ne ide bom u tvoje kamere ključ. Pepka kličem te v so noć, lunca stuhor me te pomoč. Pepka kličem te v so noć, lunca stuhor me te
like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Before me like a million eyes, they call me on and across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Across the universe, Jack-o-deva. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
V četrtkovem večeru zimzeleno glasbo vam bodo peli in igrali Pepel in Kris. Alan Sorinti, Irina Kohon, Peri Komo. Predvajali bomo tudi popevke in evergreene z vinilnih plošč. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 20.
guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined, figured out the story.
No, no,
wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside?
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Čas bo, dragi prijatelji, za nekaj spominov na 20. maj. 20. maja leta 1498 je pomorščak Vasco da Gama s svojim ladjevjem pristal v Kalikutu na indijski podcelini. Na pot se je odpravil z namenom, da bi prišel do Indije, kar je bilo pomembno predvsem iz gospodarskega vidika. Trgovina z začimbami in drugim azijskim blagom je bila do takrat večinoma v rokah arabskih trgovcev. Z odkritjem morske poti pa je Portugalska lahko vzpostavila neposredne trgovske stike z Indijci. Kalikut je bilo v tistem času pomembno pristaniško mesto na indijski zahodni malabarski obali. Na današnji dan leta 1795 je v Rotermanu na avstrijskem Štajerskem umrl izdelovalec orgel in duhovnik Franz Xaver Križman. Doma je bil iz Richemberka na Primorskem. Po gimnaziji je študiral teologijo v Gorici. Po duhovniškem posvečenju se je več let učil orglarstva v Benetkah. Na Slovenskem je postavil orgle v Ribnici, v Ljubljani pa v Stolnici in Uršulinski cerkvi. Zatem je naredil še več orgel na Avstrijskem. Franz Xaver Križman velja za enega izmed vodilnih orglarjev 18. stoletja v srednji Evropi. 20. maja leta 1929 se je v Ljubljani rodila umetnostna zgodovinarka Melita Stele Možina. Po diplomi na filozofski fakulteti je bila najprej kustosinja v Narodni galeriji, pozneje pa muzejska svetovalka v Moderni galeriji. Kot raziskovalka se je posvečala baročnemu kiparstvu v Ljubljani s poudarkom na frančiškanski rezbarski delavnici. V Moderni galeriji je v 25 letih pripravila vrsto pomembnih razstav in ob tem začela raziskovati tudi sodobno slovensko umetnost od impresionistov prek Kralja do Kregarja in Makuca. Bila je izvedenka za grafične tehnike. Melita Stele Možina je pisala študije za kataloge, objavljala kritike, ocene in poročila, sodelovala je pri leksikonih in enciklopedijah. Na današnji dan, leta 1929, se je v Levancih pri Desterniku rodil kmet in politik Janez Žampa. Poleg kmetovanja se je že v socializmu zavzemal za boljši položaj kmetov. Bil je med pobudniki zdravstvenega in starostnega zavarovanja kmetov. Sodeloval je pri nastajanju Zadružne zveze Slovenije in Hranilno-kreditne službe. V času slovenske pomladi je bil med pobudniki ustanovitve Slovenske kmečke zveze na območju Ptuja. Aprila 1990 je bil kot kandidat Slovenske kmečke zveze na Demosovi listi izvoljen za poslanca v zbor občin in tako postal član prve ustavodajne skupščine. Poznaje se je pridružil stranki SKD in nato NSI. Janez Žampa je bil dejaven tudi v domači župniji, v kulturnem in društvenem življenju domačega kraja, strokovnih združenjih kmetijstva, v Svetovnem slovenskem kongresu in panevropski skupnosti. Na današnji dan leta 1934 je v Mariboru umrl pisatelj Josip Kostanjevec. Pisal je novele, povesti in romane. Prek realizma in naturalizma se je približal simbolizmu. Roman Kotanska elita je napisal pod vplivom Krsnikove Jare gospode. 20. maja leta 1986 je umrl folklorist, melograf in zborovodja Zdravko Švikaršič. Znan je predvsem kot zbiralec in prirejevalec ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Izšle so v štirih zvezkih v zbirki Koroške slovenske narodne pesmi. 20. maja leta 1992 je bilo v Mariboru prvo informativno srečanje Kolpingove družine. Ta katoliška gospodarsko-socialna ustanova je v mestu ob Dravi delovala že v drugi polovici 19. stoletja. Srečanje je bilo namenjeno oživitvi Kolpingovega združenja v Sloveniji. Domače duhovnike in laike ter goste iz Nemčije in Avstrije je pozdravil škof Franz Kramberger. Zatem je o liku nemškega duhovnika Adolfa Kolpinga spregovoril voditelj Združenja Graške škofije Franz Troper. Bistvo ustanove, njene cilje in strukturo pa je predstavil generalni tajnik Mednarodne Kolpingove zveze Hubert Tintelot. Prvi predsednik obnovljene Kolpingove zveze Slovenije, Franjo Šauperl, je o današnji razširjenosti te pobude pred leti dejal.
Danes je ta njegova organizacija rokodelskih pomočnikov prešla v množično mednarodno organizacijo, ki je razširjena po vsem svetu, na vseh celinah razen v Avstraliji.
Nekaj spominov na preteklost je bilo tole spominov, ki jih je zbral in uredil kolega Tone Gorjup. V nadaljevanju našega programa pa prav kmalu 5 minut pred 19. še ena šmarnična naloga za najmlajše, ob 19. pa neposredni prenos svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Lepo vabljeni, da ostanete z nami, z radijem Ognjišče.
She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody you would know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about
četrtkovem večeru z zimzeleno glasbo vam bodo peli in igrali Pepel in Kris. Alan Sorinti, Irina Kohon, Peri Komo. Predvajali bomo tudi popevke in evergreene z vinilnih plošč. Prisluhnite radiju Ognjišče jutri ob 20.
že umitev vise v sonce. Podaj mi roko, pojdi z mano, kar tako nekam neznano na kratek sprehod. Ne rabiš kravate, lebo se podlate, skuštraj se s prsti, lesi bodo zlati, ko čitni glas.
Dragi otroci, dragi poslušalci Šmarnic, da sem že nekajkrat dejal, o, kako lepa naloga. Kako lepo nalogo nam je dala avtorica Šmarnic, Marjeta Cerar, in tudi danes bi lahko rekel tako. Starše prosi, da skupaj obiščete katero od številnih marijinih cerkva v Sloveniji. Naj bo to lepo majniško romanje. Seveda, po vseh pravilih, drugače ne gre. Lepo se imejte in pozdravite kraljico tudi v našem imenu.
Naloga.
večer.